чтобы приехали, догуляли, а все помогали.
А что вы читаете, «Народную волю»? Так?
«Народную волю» я читаю.
А Лукашенко слушаете? Можете глядеть на его?
Ой, я почти что не гляжу. Бо я чуть погляжу, у меня давление поднимается. Да я на него не хочу глядеть. Хай живе робить, ну йому тоже тоє буде, його Бог накаже.
Прогучав черговий випуск передачі «Подорожжі свободи». Про город Василевичі Речицького району розказував Зміцер Бартосік. Ви на хвалях Радіо «Свобода» у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомі вас у сьогоднішній програмі. Державний департамент США, поводле повідомлення агентства Associated Press, запотребував від Білорусі зачиніть білоруську амбасаду у Вашингтоні і консулят у Нью-Йорку. Злучені Штати зачиняють свою амбасаду у Мінську. Спецназовці затримали більш за 30 активістів демократичного руху каля національної бібліотеки. Там проходила організована уладами святкування 1 травня. Улади у регіонах не дозволили ніводної першотравінської імпрези, заявки на які подавали опозиційні партії і організації. Після чергового наведування уладних кабінетів редактор газети «Слонімський» прийшов до вислови, що чиновники постановили газету зачиніть. Старшиню Білоруського Хельсінського комітету Олега Гулака і правооборонцю Едуарда Воланчука затримали на білорусько-польській межі. А зараз білоруська Атлантида без бар'єрів. До чергових угодків завершення Другої сусвітньої війни підрихтовані дві адмислові передачі циклю. Сьогодні перша з їх про вибір білоруської інтелігенції у пару німецької окупації. Удільничає історик Олег Гордієнко. Веде випуск В'ячеслав Ракіцький.
У білоруській газеті я був технічним, а не творчим супрацовником. Повноценную справу вести было тяжко. Немецкая цензура поводила себе надто жорстко. Об яе и рушилище редакционные пляны. У вынику основное место в газете отводилось военным подеям. Уделялась увага литературы, культуры, однако не такая великая, як того хотел Антон Адамович, заужатый белорусский патриот. Я добро памятую кожного супрацовника редакции. Савёнка, Шкялёнка, Сянкевича, Плашчынска, Лівановича. Зразумела, сваю маму Наталлю Арсеньеву, якая рабіла карэктуру. Редакція беларускай газеты сапраўды была цэнтрам беларускасці ў Менску, і таму да нас часта заходзілі людзі, якія прыязджалі з правінцыі. Немцы ж у пакоі редакцыі не заходзілі ніколі. З успамінаў Уладзіміра Кушаля, змешчаных у кнізе Александра Адзінца «Паваенная міграцыя. Скрыжаванні лёсаў».
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача В'ячаслава Ракіцкага.
І ў Менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Олегам Гардіенкам. Олег, в успамінах Уладзіміра Кушаля названы імёны знаных людзей, якія працавалі ў беларускай газеце пры нямецкіх акупантах. Як патлумачыць іх наўчынак?
Яны проста выкарыстоўвалі тыя сціплыя магчымасці, якія давала нямецкая акупацыя.
Вайна, акупацыя паставіла беларускую інтэлігенцыю, і тут я маю на ўвазі лекару, настаўнікаў, навукоўцаў, пісьменнікаў, журналістаў, перад выбарам, з кім быць. Якія варыянты выбару ў гэтых людзей былі?
Калі мы гаворым пра беларускую інтэлігенцыю, падчас вайны павінны размяжоўваць яе на савецкую і антысавецкую, а таксама усведамляць розніцу паміж заходняй Беларусі і ўсходняй, бо мовы жыцця і да 41 года, і падчас нямецкай акупацыі там і там былі розныя. Працаўнікі савецкай інтэлігенцыі збольшага паспелі эвакуявацца. Той, хто не паспеў, спрабаваў прыстасавацца да новых умоваў, або далучыўся да падполля, або імкнуўся пераседзець акупацыю, знаходзячыся ў пасіўным супраціве немцам.
Пра прасавецкую інтэлігенцыю нам ужо даўно ўсё вядома. Цікавая матывацыя выбару і лёс несавецкай інтэлігенцыі, тых людзей, для якіх нацыянальнае было вышэй за камуністычнае. Як успрынялі нямецкую акупацыю 1941 году прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі з заходняй Беларусі?
Увогуле, для большасці жыхароў заходняй Беларусі акупацыя 41 года была проста чарговай зменай улады. Маладзейшае пакаленне пажыло за польскім часам, зведала перыяд першых саветаў, а старэйшыя нават паспелі заспець яшчэ царскую Расію і першых немцаў. Але інтэлектуалы лічылі, што ні Польшча, ні Расія, ні СССР не вырашылі беларускага пытання.
І яны шукалі саюзнікаў дзеля стварэння беларускай дзяржавы сярод немцаў.
Так, менавіта старэйшае пакаленне памятала, што першыя немцы, да 15-18 год, яшчэ прыхільна ставіліся да беларускага руху. А ў 39-41 годах ні для каго не было сакрэтам, што Германія рыхтуецца да вайны з СССР і, адпаведна, будзе спрабаваць абапірацца нацыянальныя рухі ў супрацьвагу Масквы. І хоць з беларускімі дзеячамі ў Берліне сустракаліся палітыкі другога эшалону.
Вы хочаце сказаць, што эліта рыхтавалася да вайны і нават яны вялі перамовы з немцамі? Назавіце, калі ласка, прозвішча гэтых людзей.
Аднаасобна разыгрываў нямецкую карту Фабіян Акінчыц, лідар беларускіх нацыянал-сацыялістаў. Яшчэ ў красавіку 39-га старшыня Рады БНР Васіль Захарка і Іван Ермачэнка звярнуліся з мемарандам да Гітлера, дзе прасілі ўлічыць беларускае пытанне ў выпадку вайны з СССР. Але потым Захарка, пабачыўшы, што немцы не збіраюцца супрацоўнічаць з беларусамі як роўны з роўнымі, спыніў усе кантакты Рады БНР. А ў чэрвені 41-го года на паседжанні ў Берліне быў створаны нават беларускі нацыянальны цэнтр, які ўзначаліў Мікола Шчорс. Планавалася, што ён будзе каардынаваць працу ў Нямеччыне і Польшчы і чакаць вайны з СССР, каб потым зарыентавацца ў гэтай сітуацыі.
Але ж беларускі ўрад не быў сфармаваны. Немцы падманулі даверлівых беларусаў?
Не зусім так. Проста немцы не давалі ясных абяцанняў. Яны намякалі, што беларускае пытанне будзе ўлічана, але толькі пасля канчатковай перамогі на ўсходзе. Прыкладам, у ліпені 41 года Мікалай Шчорс праехаўся па ўсходняй цэнтральнай Беларусі. Меў кантакты з нямецкім вайсковым камандаваннем, але ён пабачыў, што немцы не збіраюцца не даваць ніякай незалежнасці Беларусі. Ён згарнуў усю сваю дзейнасць і вярнуўся ў Варшаву, дзе займаўся выключна лекарскай практыкай, узначальваў беларускі камітэт. Таксама вярнуўся ў Нямеччыну першы бурмістр Мінска Вітаўт Тумаш. Радаслав Астроўскі, які ў 41-м годзе узначальваў мінскую акругу, наадварот, паехаў на ўсход разам з франтавым камандаваннем, бо ён лічыў, што нямецкія вайскоўцы больш прыхільна ставіцца да вырашэння беларускага пытання, чым цывільная ўлада.
Але ж не ўсе выехалі. Як паводзілі сябе тыя, хто застаўся на акупаванай немцамі беларускай тэрыторыі?
Яны спрабавалі выкарыстаць тыя сціплыя магчымасці, што давалі немцы. Напрыклад, вядомы заходні беларускі дзеяч Адольф Клімовіч, які вельмі крытычна ставіўся да немцаў і нават байкатаваў удзел у другім всебеларускім кангрэсе, заяўляў, што пасіўным у той час было заставацца гэта злачынства. І трэба працаваць настаўнікамі, працаваць з беларускімі людзьмі. Ён узначальваў камітэт самапомачу у Лідзе. А Радаслав Астроўскі наогул заяўляў, што мы не фантасты, а рэальныя палітыкі. І проста сітуацыя складаецца так, што цяпер мы мусім абапірацца на немцаў. І ў 43-м годзе Астроўскі ўзначаліў беларускую цэнтральную раду.
А на стварэнне якіх беларускіх арганізацый усё ж немцы далі дазвол?
У 41-м годзе яны дазволілі стварыць толькі адну арганізацыю, гэта беларускую народную самапомач. Прычым яйная функцыя была апека над тым, хто патрабаваў дапамогі ў гадах вайны, ну і дабрачынная дзейнасць. Але ўжо праз год, у канцы 42-го года, БНС ператварылася ў агульнанацыянальную арганізацыю, якая кантралявала ўсе сферы грамадскага жыцця, у якой, праўда, немцы збольшага не ўмешваліся.
Што менская эліта, якая прайшла савецкую муштру, рабіла ў часе акупацыі?
Той, хто застаўся ў сталіцы, мусіў неяк прыстасоўвацца да гэтых умоваў. Тэхнічная інтэлігенцыя пайшла працаваць у новыя структуры, бо прадпрыемствы працавалі. У Мінску было 150 прамысловых прадпрыемстваў падчас вайны. Мастакі і кампазітары проста мянялі профіль. Калі да 41-го года яны абслугоўвалі савецкую ўладу, то цяпер абслугоўвалі нямецкую ўладу. Прыклад, Шчаглоў, кампазітар, ён пісаў у 30-х годах кантаты, якія схвалялі савецкую рэчаіснасць. Падчас вайны ён пачаў ствараць творы ў агульнанацыянальным рэчышчы. Мастакі малявалі партрэты савецкіх дзеячаў у 30-х гады, у 40-х годах малявалі партрэты нямецкіх афіцэраў.
Вакол чаго гуртавалася нацыянальная інтэлігенцыя? Ці можна казаць пра нейкае адзінства ў яе шэрагах?
Збольшага так. У акругах і паветах яны гуртаваліся вакол гарадскіх акруговых управ, камітэтаў БНС. БНС, у Мінску вакол Мінської городської управи, потім централі БНС. Так само одним з центрів Білорусщини була білоруська газета. Тепер прийнято казати, що газета була профашистська і сіяла ненавість до совєтів і габреїв. Так, у газеті друкувалися зводки з фронту, ці пропагандистські німецькі матеріали. Але мало хто відає, що на сторонках білоруської газети у 43-му році був надрукований роман Максима Горецького «Вільнінські комунари» і навіть друкувався під власним прозвищем Ян Кабриль.
А який шлях вибирали працівники совєтської влади з Усходньої Білорусі?
Наприклад, видатний білоруський поет Владимир Дудіцький, який був двічі репресований у 30-ті роки, у 40-му році повернувся в Білорусь, а у 41-му переїхав у Мінськ. Прийшли німці, а Дудіцький означалював відділ культури при Мінській городській управі. Партизани-підпольщики спробували перетягнути його на свій бок. Дудіцький ніяк не погоджався. І у 42-му році вони повісили його на маті. Натурально, що Дудіцький залишився вельми активним противником совєтської влади. Він більшовиків просто ненавидів.
1944 год. Немцы отступают. Як вы решали, белорусские интеллигенты, новую проблему – выезжать с немцами чи заставаться под советами?
Той, кто сотрудничал под час оккупации, реально оценил подеи и разумел, что советская влада не дарует. І люди вибирали шляху невідомості, виїжджали на еміграцію. Там вони працювали на малооплатних працях, але заставалися свободними. Наприклад, посол польського Сойму, бурмістр Баранович Юрій Соболєвський, працював столяром у Нью-Йорку, у шпиталі. А юрист і автор незатвердженої Конституції БНР Леонід Галяк працював на вафельній фабриці.
Тыя, якія засталіся на радзіме, у бальшыні сваёй патрапілі ў турмы ці лягеры. Пасля адбыцця тэрмінаў яны працягвалі ўжо займацца сваёй працай. У свой час мне давялося працаваць на адной сцэне з акторамі Палінай Ротар і Уладзімірам Говарам Бандарэнкам, якія працавалі ў Менскім тэатру пару акупацыі. І нават за савецкім часам гэтых людзей паважалі. І тым не меней, сёння вельмі часта ад афіцыйных гісторыкаў ці ідэолагаў можна пачуць пагардлівае стаўленне да тых людзей. Дык як да гэтых людзей Алег ставіцца сёння? Кім іх лічыць? Калібарантамі, здраднікамі, патрыётамі?
Калі мы кажам пра інтэлігенцыю, то з беларускага пункту гледжання ніякі яны не калабаранты. Калабаранты – гэта той, хто супрацоўнічае з акупацыйным рэжымам на шкоду сваёй дзяржаве і народу. Беларусы сваёй дзяржавы не мелі, а наадварот імкнуліся ў неспрыяльных умовах стварыць прадпасылкі для яе аднаўлення, для аднаўлення незалежнасці, абвешчанай у 18-м годзе, або выхоўваць нацыянальную самасвядомасць. Ну а тое, што выпіраліся на немцаў у першай палове 40-х гадоў, дык СССР і Нямечына ў 39-41-х гадах таксама былі саюзнікамі.
Дык ці можна казаць, што яны прынеслі нейкую карысць Беларусі?
З аднаго боку, так. Карысць прынеслі, таму што беларускі нацыянальны рух абудзіўся, і паваенная міграцыя, якая стварыла беларускае замежжа, была выхавана на фундаменце нямецкай акупацыі. А з іншага боку, калі прыйшла савецкая ўлада, то беларускі нацыянальны рух пачаў абвінавачвацца ў супрацоўніцтве з фашыстамі. Да іх было рэзка адмоўнае стаўленне, бел чорна-белы сцяг, які, напрыклад, у 90-е годы асноўны аргумент быў супраць яго, што ён выкарыстоўваўся падчас нямецкай акупацыі.
А ці змянілася б хада падзеяў, калі б уся беларуская нацыянальная эліта пайшла ў супраціў немцам? Што было б, калі б яны не супрацоўнічалі з акупацыйнымі ўладамі?
Колькі б мы не казалі пра нацыянальную эліту, ўсё ж такі сілы яе былі невялікія. І ўсё вырашалі два асноўныя гульцы на гэтым полі. Немцы і Савецкі Саюз. Я думаю, нічога пасабліва не змянілася. Толькі што б яны захавалі свае жыцці, не выехалі на эміграцыі і былі б абласканы ўладай новай савецкай.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алег Гардзіенка. 8 траўня слухайце пра тое, як вялікая айчынная вайна перарасла ў вайну грамадзянскую. У перадачы возьме удзел гісторык Ірына Кашталян.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Что дня у эфиры, репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркования лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Шановные слухачы. Эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.